This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Перадача Сергія Шупы прысвечаная юбілею беларускай свабоды.
Слухаеце беларускую праграму Радыё Свабода.
1980 год. У сувязі з савецкай інтэрвенцыяй у Афганістан ад пачатку году значна пашырыўся аб'ём інфармацыйнага вяшчання на мовах народаў савецкай сярэдняй Азіі. Іншымі важнымі тэмамі году была байкатаваная больш чым 60 краінамі свету маскоўская алімпіяда і чарговы моцны ўдар па лагеры сацыялізму, рабочыя пратэсты ў Польшчы, узнікненне прафсаюзу «Салідарнасць». Апошнія падзеі прывялі да новага выбуху халоднай вайны. Савецкі Саюз пасля доўгага перапынку зноў распачаў глушэнне праграмаў «Голасу Амерыкі», «BBC» і «Нямецкай хвалі» на мовах Савецкага Саюзу. У мясцовасцях, блізкіх да глушылак, некаторыя дыяпазоны кароткіх хваляў вечарамі ператвараліся ў суцэльныя мёртвыя зоны. А ў 1980 годзе сетка вяшчання беларускай свабоды выглядала так. 4 дні на тыдзень выходзіла гадзінная праграма, 3 дні – паўгадзінная. На працягу дня гэтыя праграмы паўтараліся некалькі разоў. Агульны эфір дзённага вяшчання з улікам паўтораў – 3 гадзіны. Праграмы выходзілі ў эфір а 9 вечара, а 1 гадзіне ўначы і двойчы па паўгадзіны раніцай, а палове 7 і а палове 10. А вось кароткі пералік перадачаў. Міжнародныя навіны, каментар дня, агляд беларускай прэсы, сучасная беларуская літаратура, гавораць савецкія грамадзяне, амерыканскі рэпартаж, сацыяльна-эканамічныя праблемы Беларусі, мінуўшчына, сучаснасць, будучыня, закон і ты, вольнае слова, партыя і народ, праблемы моладзі, беларуская культура сёння. У 1980 годзе на радыё з'явіўся новы супрацоўнік. Слухачы са стажам, напэўна, памятаюць голас супрацоўніка Нью-Йоркскага бюро нашага радыё Алеся Васілеўскага. Пад гэтым імем выступаў на нашых хвалях у 80-х і 90-х годах Адам Акуліч. Сёння спадар Акуліч у гасцях у нашай перадачы. Які быў ягоны шлях да свабоды?
Я закончыў інстытут тэатральны ў Менску. Працаваў у тэатры, працаваў на кінастудыі таксама, пасля паехаў у Ленінград, там працаваў таксама ў тэатры, здымаўся, а пасля у 78 годзе я эміграваў. У Італіі працаваў на радыё Ватыкана. Пасля прыезду ў Нью-Йорк, праз 4 месяцы я выпадкова трапіў на радыё Свабода. У мяне ніколі не было ніякіх планаў працаваць, таму што ў мяне не было ніякай абсалютнай адукацыі на гэта. Хоць я і папісаў і ў часопісе Нева друкаваў свае маленькія апавяданні, але тым часам у мяне ніякага журналісцкага таленту не было, і я нават не думаў працаваць на радыё. Але аднойчы я б наведаў Нью-Йоркскую публічную бібліятэку, і там пазнаёміўся з спадаром доктарам Вітаўтам Кіпелем і ягонай жонкай Зорай Кіпель. Доктар Кіпель просто так кажа: «Ці не хочаш ты пазнаёміцца з супрацоўнікамі радыё Свабода?» І я кажу: «Чаму не?» І вось у сакавіку 80-го году я пазнаёміўся з спадаром Антонам Адамовічам і Янкам Запруднікам. І доктар Янка Запруднік, мы так пагаварылі, паабедалі, схадзілі на ланч, і ён кажа: «Ці не маю я жадання напісаць пра стан тэатру на Беларусі?» Я кажу: «Добра, я паспрабую». Я напісаў, праз пару дзён прынёс, і з таго майго апавядання пра тое, што робіцца ў тэатры на Беларусі, фактычна нічога не засталося. Застаўся толькі голы шкілет. Моя мова была вельмі бедная, не зважаючы на тое, што я напалову беларус, і вучыў беларускую мову, і ў тэатральным інстытуце у нас была беларуская мова і літаратура. Але ў тыя гады, я думаю, нават горш стан вывучэннем беларускай мовы быў горшы, як нават цяпер. Ну і адным словам, ён там нашы ўсё перакрыжаваў, перакрэсліў, я ізноў гэта на чыста перапісаў і пусцілі мой першы скрыпт пра тэатр Янкі Купалы. І вось так пачалося супрацоўніцтва. На пачатку я займаўся мастацтвам, літаратурай, адзеяннем мастацтва, якія адбываліся як тут на захадзе ў Амерыцы, гэтак і там паводле беларускай прэсы, якую мы рэгулярна даставалі. Пасля праз пару гадоў доктор Янка Заплытнік мяне кінуў на рэпартажы, так званыя амерыканскія рэпартажы, якія штодня перадаваліся ў нашай праграме. Але галоўна, канешне, я быў на літаратурных, на тэмах тэатральных і гэтак далей. Адным словам, культура і літаратура. Гэта галоўны мой быў абавязак першыя 5-6 гадоў.
Адам Акуліч працягне свае ўспаміны крыху пазней, а зараз аўтэнтычны эфір 1980 году. У нашым архіве захавалася першая перадача Алеся Васілеўскага, пра якую толькі што згадваў наш сённяшні госць.
У сакавіку сёлета споўнілася 25 гадоў, як беларускаму дзяржаўнаму тэатру імя Янкі Купалы была прызнаная годнасць акадэмічнага тэатру Савецкага Саюзу. Перадаём з гэтай нагоды каментар Алесі Васілеўскага.
У практыцы савецкіх тэатраў бывае, што тэатр доўга змагаецца за прызнанне яму гэтай годнасці, крышталізуе свой рэпертуар, заваёвае гледача, вядзе вялікую шэфскую працу. І вось, нарэшце, тэатр дэманструе ў Маскве свае паказы, і прэзідыум Верхоўнага Савету СССР прызнае яму годнасць акадэмічнага, збольшвае зарплату акторам і абслуговаму персаналу, і тэатр супакойваецца, бо мэта дасягнутая, і жыццё ў тэатры заціхае, настаюць звычайныя працоўныя будні, абы не горш, як суседні тэатр. Ці не адбылося падобнага і з тэатрам імя Янкі Купалы ў Мінску? Наперад скажу, што адбылося і ў самым горшым варыянце, які толькі можа быць. Паглядзеўшы цяпер адзін-другі паказ у тэатры, можна адразу ж спасцерагчы іхнія грэхі, як па рэжысэрскай і акторскай лініі, гэтак і ў бойстве матэрыялу, за які бярэцца тэатр. Даволі шмат пакідаецца пустога месца гледачу, каб ён дадумаў, дамаляваў заміж актораў і за кошт сцэнічных эфектаў. Кажуць, гэтак мы зварачаемся да асацыятыўнага мышлення гледача. Бывае, што сцэна аглушае нас шумавымі эфектамі, фарсаваннем сцэнічнай мовы, мітуснёй і стракатасцю. З гэта ўсяго відаць твар тэатру, ягоную рутыннасць, якая напластоўвалася дзясяткамі гадоў. І каб паставіць тэатр на правільны шлях, патрэбна цэлая рэвалюцыя, наводле тае, што правёў і вядзе Ефрэмаў у маскоўскім мастацкім тэатры. Але ў тэатры імя Янкі Купалы праблема над і не ў шматгадовых напластаваннях, а ў сцэнічнай мове. Гэта праблема беларускай мовы. У тэатры 70% актораў наогул не здольны гаварыць па-беларуску і разумець беларускую мову. 20% у працэсе рэпетыцыяў могуць яшчэ навучыцца сваіх роляў. І ўсяго 10%, бадай, усе з іх старэйшыя акторы, здольныя і разумець, і гаварыць па-беларуску, але яны не дастаюць роляў у новых паказах. І гэтак перад гледачом з'яўляецца гэная 70-працэнтавая частка. Самы люты вораг беларускай мовы не патрапіў бы сумысля гэтак перакручваць словы, як гэта могуць рабіць цяпер у тэатры Мяянкі Купалы. І бывае звычайным, нармальным, што на сцэне актор забываецца беларускі тэкст, пераходзіць на рускую мову, а ў залі кажуць, які ён аператыўны, які ён таленавіты актор. А не Фёд Сабалеўскі і шмат яшчэ волатаў дактароў мастацтвазнаўства у газеце «Літаратура і мастацтва», у «Чырвонай змені», у «Вячэрнім Мінску» пішуць, што сталася з тэатрам, куды пайсці паглядзець што-небудзь вартае. Яны дыскутуюць, ведаючы добра, што прычына нат не ў тэатры самім, а ў Міністэрстве культуры БССР. На чале там стаіць міністр Міхневіч, які ў ніякай мове не можа выказаць свае думкі пра мастацтва. Але які аднойчы сказаў, калі ў мяне ёсць вольная часіна, я лепш пайду ў рускі тэатр. Ён і бліжэй ад міністэрства, і ў ім усё даволі зразумела, бо гавораць па-руску. І яму ўсе пачалі плясаць.
Гам говорить Радио Свобода. Дорогие радиослухачи.
На хвалі свабоды 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры, год 1980. Праз колькі хвілінаў мы вернемся да ўспамінаў Адама Акуліча, а зараз панарама падзеяў у свеце ў 1980 годзе. Палітыка. У выніку крызісу з амерыканскімі закладнікамі ў Тэгеране ЗША спыняюць дыпламатычныя дачыненні з Іранам. Былы нікарагуанскі прэзідэнт Самоса забіты ў сталіцы Парагваю Асунсьёне. На знак пратэсту супраць савецкай агрэсіі ў Афганістане Злучаныя Штаты ўводзяць эмбарга на ўвоз у СССР збожжа і сучасных тэхналогіяў. Дзясяткі краінаў свету байкатуюць маскоўскую алімпіяду. У Польшчы пачынаюцца выступы рабочых пад кіраўніцтвам незалежнага прафсаюзу «Салідарнасць». Пачынаецца 8-гадовая Ірана-Іракская вайна. Прэзідэнтам ЗША становіцца рэспубліканец Роналд Рэйган. Навука і тэхналогія. Спадарожнік Voyager 1 дасягае Сатурна і дасылае інфармацыю пра яго 14 спадарожнікаў і больш за 1000 кольцаў. Пачынае вяшчанне інфармацыйны тэлеканал CNN. Літаратура. Нобелеўская прэмія прысуджаная польскаму пісьменніку Чэславу Мілашу. У 1980 годзе паміраюць філозафы Ролан Барт і Жан-Поль Сартр, кінарэжысер Альфред Хічкак, пісьменнікі Генры Міллер і Рамен Гары. 8 снежня ў Нью-Йорку перад сваім домам забіты Джон Леннон. Перад самай смерцю ён паспявае запісаць новы альбом Double Fantasy, першым гітом з якога сталася песня Just Like Starting Over.
Our life together is so precious together. We have grown, we have grown, although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere.
А зараз зноў звернемся да ўспамінаў. Мы працягваем гутарку з нашым калегам Адамам Акулічам, які ў 80-х-90-х годах выступаў на нашых хвалях пад псеўданімам Алесь Васілеўскі. Ці даводзілася падчас працы на радыё сустракацца з суродзічамі з Беларусі, і як яны на гэтыя сустрэчы рэагавалі?
Безумоўна, сустрэчы былі, але гэта былі вельмі рэдкія сустрэчы. Прыязджалі спартсмены, прыязджалі, была ў нас тут місія, беларуская місія пры Арганізацыі Аб'єднаных Нацыяў. Мы сустракаліся з імі, канешне, гэта было ўсё неафіцыйна, не разгалошвалася. Мы сустракаліся на ланчах, на абедах з імі. Сустракалі з імі нават беларускія афіцыйныя святы. Той жа дзень незалежнасці беларуская місія арганізоўвала, і нас, ведаючы, хто мы, запрашала, і мы прыходзілі. Да нас ставіліся, безумоўна, на афіцыйных сустрэчах нармальна, хаця, канешне, была насцярожанасць, і ўсе былі довольна замкнутыя. Мне доктар Янка Запрутніка расказваў, як ён сустракаўся з верцінскім паэтам. Верцінскі вельмі, вельмі нерваваў, і толькі мог з ім пару сказаў сказаць у туалеце. У прыватнасці Верцінскі сказаў, што тое, што яны з намі сустракаюцца, і тое, што яны бачаць і чуюць ад нас, это полное, як ён сказаў, адкравенне. Так што былі сустрэчы. Канешне, яны пасля 85-го году былі ўжо таксама на добрай назе, але ў тычыс таксама былі. Спартсмены прыязджалі песняры, давалі канцэрт у Арганізацыі Аб'єднаных Нацый у актовым залі, пасля чаго беларусы Нью-Йорку купілі ім апаратуру, падарункі, вопратку. Адным словам, там усё было, як кажуць у Расіі, усё было схвачана.
Музыка. Нагадаю, што сёння госць нашай перадачы колішні супрацоўнік Радыё Свабода Адам Акуліч. А зараз зноў наш архіў. Паслухайце фрагмент праграмы канца 1980 году.
Працягваем нашу праграму.
У Афганістане змаганне паўстанцаў супраць савецкіх акупантаў і іхных стаўленікаў не сціхае. Паслухайце на гэтую тэму карэспандэнцыю Арсеня Загорнага з Нью-Йорку.
Афіцыйныя паведамленні з Афганістану апошнімі днямі пацвярджаюць, як выглядае, тое, што шмат якія заходнія аналітыкі прадбачылі ад самога пачатку савецкай інтэрвенцыі ў гэны горны край, зацяжную партызанскую вайну. Цяпер у Афганістане савецкае войска, якога там налічваецца да 80 тысячаў, праводзіць масавыя аперацыі супраць афганскіх партызанаў. Паводле паведамлення урадавай афганскай радыёстанцыі «Радіо Кабул» адбыліся цяжкія баі ў колькіх мясцінах Афганістану. На паўдні, уздоўж мяжы з Пакістанам, каля гораду Герату, ля іранскай мяжы на захадзе, ды на поўначы уздоўж паласы сумежнае з Савецкім Саюзам. «Радіо Кабул» кажа, што вораг страціў сотні людзей. Лікі гэткія, як правіла, падаюцца завышанымі дзеля прапагандавых меркаванняў. Але ў дадзеным выпадку паведамленні з паасобных партызанскіх крыніцаў пацвярджаюць, што змаганне ідзе сапраўды шырокім фронтам. І цяпер з гледзішча савецкае камандаванне якраз адпаведная пара году на гэта. Скончыўся перыяд мусону, дарогі сухія, паветра чыстае і бачанне далёкае. Гэта асабліва важна. Заклікамі да жыхароў вёскі, дзе быў забіты міністр, каб яны удалі партызанскага кіраўніка Джалалюддына Гакана, якога падазраюць у забойстве міністра. Баі адбываюцца таксама на поўначы Афганістану, уздоўж мяжы з Савецкім Саюзам. Жыхары паўночнага Афганістану маюць сваяцкія сувязі з людзьмі на савецкім баку сумежнай тэрыторыі. Паводле афіцыйных афганскіх заяваў, у баёвай акцыі на поўначы Афганістану загінула да 300 партызанаў. Хоць гэты лік можа і завышаны, але паколькі ён ідзе ад афіцыйных колаў, ён яшчэ раз пацвярджае самы факт масавых баёў у Афганістане. Арсень Загорны, Радыё Свабода, Нью-Йорк.
Гаворыць Радыё Свабода. Дарагія радыёслухачы.
На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1980. год у Беларусі. У Менску адкрыты новы цэнтральны камароўскі рынак, найбольшы крыты рынак у СССР. На 22-х алімпійскіх гульнях у Маскве беларускія спартоўцы заваявалі 34 медалі, у тым ліку 15 залатых. Васілю Быкаву прысвоенае званне народнага пісьменніка Беларусі. У аўтакатастрофе гіне першы сакратар ЦК КПБ Пятро Машэраў. Пасаду першага сакратара займае Ціхан Кісялёў. А зараз гістарычны эфір беларускага дзяржаўнага радыё «Галасы і гукі» 1980 году.
У сваёй аўтабіяграфіі Мікола Ўранчык прыгадвае шчаслівы факт на пачатку творчага шляху.
У пачатку 1939 года, калі я быў ужо студэнтам Мінска педагагічнага інстытута імя Горкага і адначасова працаваў у рэдакцыі газеты «Піянер Беларусі», у госці на нас прыйшлі Янка Купала, Якуб Колас, Міхась Лыньков і Эдзі Агняцвет. У прэзідыум запрасілі і лідгурткоўцаў з пединстытута, Кіжа, мединстытута. Пакуль нехта з выкладчыкаў інстытута расказваў аб творчасці лідгурткоўцаў, Якуб Колас праглядаў студэнцкі літаратурны часопіс. Заўважыўшы, што паэт прачытаў надрукаваны там мой верш «Адлёт журавлёў» і паказаў яго Янку Купалу, я страшэнна расхваляваўся. Потым Якуб Колас выказаў свае ўражанне аб творчасці лідгурткоўцаў, падрабязна разглядаў мой верш «Адлёт журавлёў» і ў кнізе запісаў пакінуў вельмі пахвальны водзыв аб ім. Гэта і акрыліла мяне, 19-гадовага юнака, і прымусіла больш цвяроза глянуць на сваю паэтычную працу.
Гаворыць Радыё Свабода. Дарагія радыёслухачы.
На хвалі свабоды 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры, год 1980. Нагадаю, госць нашай сённяшняй перадачы – колішні супрацоўнік нашага радыё Адам Акуліч. Спадар Акуліч прыгадвае працу ў Нью-Йоркскім бюро «Радыё Свабода».
Нью-Йоркскае бюро «Радыё Свабода» – гэта быў унікальны калектыў. Там фактычна былі прадстаўлены ўсе рэдакцыі ўсходняй Еўропы, і там былі людзі надзвычайна дасведчаныя ў тым, што яны робяць. Спадар Антон Адамовіч, ён працаваў не толькі фрылансам беларускай рэдакцыі, але і рэдагаваў скрыпты расійскіх карэспандэнтаў, у тым ліку Даўлатава, Парамонава, Віктара Красіна і іншых. Таксама гэта быў вельмі цесны і вельмі дружны калектыў. У нас ніколі не было ніякіх сутычак, спрэчак, дыскусіяў. Была дапамога, ўзаемадапамога. Кожнае свята мы святкавалі разам.
Гаварыў колішні супрацоўнік нашага радыё Адам Акуліч, які паўтара дзесяцігоддзя выступаў на нашых хвалях як Алесь Васілеўскі. І на заканчэнне зноў наш архіў. Паслухайце заканчэнне перадачы Алеся Васілеўскага 1980 году пра стан беларускага тэатру.
Рэжысура сама па сабе без зацікаўленасці ў пераўвасабленні і раскрыцці глыбінных падтэкстаў, без разумення мовы не дасягала мэты. Былі сярэднія, проста дрэнныя, ды больш-менш прымальныя паказы, але не было ўжо дзіва. Не было таго, чым валодалі Платонаў, Глебаў, карэнні якіх былі звязаныя з канкрэтнай зямлёй. З'яўлялася зямля Глеба маскоўскай, ленінградскай, горкаўскай старонак. На пачатку 70-х гадоў паўстала рэзкая канечная патрэба ўзняць тэатр, які з кожным днём чэзнуў і занікаў. І знайшлі маладога рэжысэра з Магілева Валерыя Раеўскага, які дасюль узначальвае калектыў. Нельга сказаць, што Раеўскі ўзняў тэатр. Заслуга яго ў тым, што яму ўдаецца часам прабіць той ці іншы матэрыял. Колькі трэ было страціць энергіі, здароўя на паказ Васіля Быкова, аўтара, што добра ведамы і ў саюзе, і за межамі. Раеўскі ведае, што, канечна, трэба ўзгадоўваць беларускіх актораў на драматургіі Беларусі, на ейных вершах, на ейнай прозе. Тады, можа, праз гады калектыў будзе заслугоўваць на ўвагу і гледача, і крытыкі, ды на гонар беларускага акадэмічнага тэатру. Не хацелася б, каб гэтае апошняе апірышча беларускай культуры загінула, як загінулі маманты.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.